Assalomu alaykum aziz birodarlar. Aziz birodar, Xudo sizni sevishini qanday bilsangiz bo'ladi? Albatta, u sizga juda ko'p dalillar beradi. Xudo sizni sevishini aytadi. Siz hech qachon uning nazaridan chetda emassiz. U sizning hayotingizdagi har bir narsaga e'tibor beradi. U sizga har qanday xursandchilikdan zavq olish qobiliyatini bergan. Uning hayotingizda ajoyib rejalari bor. U sizni kechiradi. U sizga sevgi bilan sabr toqat qiladi. Xudo sizni siz tasavvur qila olishingizdan cheksiz darajada ko'proq sevadi. Buning eng yuksak ifodasi Xudo o'g'lining siz uchun qurbon bo'lganligidir. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir, deb yozilgan Rimliklarga maktubining 5-bobi 8-oyatida. Agar siz Xudoga qanchalar qadrli ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qo'llari xojda yoyilgan va sizga "Men seni shunchalar sevaman, men sensiz yashagandan ko'ra o'limni afzal ko'rdim" deb aytayotgan Masihga qarang. Xudo zolim qul boshqaruvchi yoki bizni taslim bo'lishga majbur qiladigan zo'ravon emas. U bizning xohishimizni sindirishga harakat qilmaydi, lekin bizni sevgi bilan o'ziga qaratib, o'zimizni unga erkin topshirishimizni xohlaydi. Xudo sevuvchi va ozod qiluvchidir va unga taslim bo'lish bizga qullik emas, balki erkinlik olib keladi. Agar biz Isoga o'zimizni to'liq bag'ishlasak, biz uning zolim emas, balki qutqaruvchi, boshliq emas, balki birodar, diktator emas, balki do'st ekanligini bilib olamiz. Chegaralanganligimizni tan olish. Bunday taslim bo'lishimizga ikkinchi to'siq bu mag'rurlikdir. Biz faqatgina yaratilgan bo'lib, hamma narsani bajara olmasligimizni tan olishni xohlamaymiz. Aziz birodarlar, bizning hayotimiz kurashdir. Lekin ko'p kishilar bu kurash xuddi Yoqubnikiga o'xshab, aslida Xudo bilan kurash ekanligini tushunmaydilar. Biz Xudo bo'lishni xohlaymiz va bu kurashda g'alaba qozonishimizga hech qanday yo'l yo'q. Eyden Tozer aytganidek, ko'pchilik haligacha azob chekayotganligi, haligacha qidirib yurganligi, haligacha juda oz o'sishda ekanligining asosiy sababi ular o'zlarining oxirlariga yetib kelmaganligidir. Biz hali ham buyruqlar berishga harakat qilyapmiz va Xudoning bizdagi ishiga xalal beryapmiz. Biz Xudo emasmiz va hech qachon bo'la olmaymiz ham. Biz Xudo tomonidan yaratilgan insonlarmiz. Agar biz Xudo bo'lishga harakat qilsak, shunda biz aynan shu narsani xohlagan shaytonga o'xshab qolamiz. Shuning bilan birga, qachonki Xudo boshqalarga bizda mavjud bo'lmagan fazilatni ko'rsak, biz hasad, rashk va o'zimizga achinishni his qilamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.